Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само мої колеги, політичні оглядальники Радіо «Свобода» Віталь Циганков. Віталь, привітання!
Добрий день!
І Сергій Навумчик. Сергій, добрий день!
Привітання!
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – це нарада з вертикалю, яку провів сьогодні Олександр Лукашенко. Основні теми, які він закранув, це громадянська супольність, а докладні її подавлення, це військове питання, розмови про те, що можемо російські війська запросити, і вони можуть до нас і прийти, і вони готові. Ну і відносини з Заходом, і особливо він закранув візит Світлани Тихановської в США і зустрічу з президентом Джо Байденом. От, колеги, те, що я виніс в заголовок, що Лукашенко не відчуває себе переможцем, а справді чому не відчуває? Віталій.
Ну, тому що вся риторика, всі дії показують, що не відчуває. Бо коли б ти був переможцем, і як Лукашенко назвав гэтый 2021 год годом народного единства, ну так і паводь, як літостивий і, скажем, переможця, якому все дозволено, і який відчуває, що ніякої погрози нема. Даруй людям, там, випускай на волю, шукай шляхи до примирення, робі некі кроки до того, каб згладзілася гэты раздор і раскол у грамадстве, які быў зроблены дзеяннямі ў 20-м годзе. А мы бачым наадварот, все наадварот, мы бачым і рыторыку, і дзеянні, якія сведчаць пра тое, што вайна ідзе, вайна працягваецца, вайна паглыбляецца, і гэта тое, што сам кажа Лукашэнка, можам тут десяткі цытат прыводзіць ад ранейшых да сённяшняга дня, якія кажуць, ну які пераможца, калі вот она вайна, з кім вайна? З беларускім народам, который в значнай ступені, як паказывае Сцалок, як ведаем все мы, хто з беларусамі кантактуе, гэта просто, ну, не ўспрымае працэнтаў на 70 цяперашнюю ўладу. Іншая справа, што хтось не ўспрымае актыўна, хтось не ўспрымае пасіўна, але безумоўна, што гэтыя звесткі, яны кладуцца на стол і Пуціну, і магчыма Лукашэнка таксама пра іх ведае, пра сацыялагічныя звесткі. Я думаю, упэўнены, што ведае. І адпаведна і такое адчуванне ў грамадстве, якое варожа да цяе ставіцца, і якія магчымыя шляхі ў такім грамадстве. Нават калі б было хоць трошкі перавагі, мы памятаем там Лукашэнку, ну, умовно скажем, 15-м годзе выборах, калі ён сапраўды быў такім лагодным, калі ён мог себе дазволіць быць лагодным, там всіх павызваляў, вось, і даволі іранічна выказывался пра апазіцыю. Мы гадамі памятаем, што выказанні былі розныя. Розныя гады па-розному, ад самых жорсткіх да такіх, ну, скажем, вот, менавіта высакамерных, таких трошкі, ну, вот, як літасцівых і таких іранічных. Цяпер мы бачым апошнія месяцы не жарт, нічога, а просто вельмі рэзкі, жорсткі выказвання на межы вайны, выказвання як пра ворога, з якім трэба змагацца. Так што от гэта все і свечыць, што ніякава адчування перамогі.
Сергей, а ці ў тым справа, от, што, як кажа Віталь, што, ну, як быў такі выраз, такая метафора, пажар на тарфяні, што якби от насамрэч пратэст он дзесьці там бурліць, якби мовіць, пад покрыўкай. Ці от Лукашэнка просто зрабіў высновы пра 2020 год, што так бывае, і зразумеў, што все тыя якби паблажкі, тая сістэма, якая была да 2020 году, она небяспечна патэнцыйна. Заўтра, паслязаўтра, праз год. І тому треба її створити зусім іншою. Треба от, всі якби махчимі там корані, махчимі які ростки нового, його просто треба знищити. Не тому, що воно погрожає завтра, тому, що воно погрожає колінням.
Так, Юра, коли ти маєш на увазі, скажімо, таку тактику опошніх годів, ну, якую некоторые называли там либерализацией, допустим, ну, это к крыху, так сказать, дозволялася большим, дозволялася, наприклад, 10 гадоў назад і палітычнай апазіцыі дозволялася, і дзяржаўным арганізацыям, якія зараз практычна все знішчаны, апазіцыя практычна ўжо перастала існаваць у легальнай форме, то так, ён гэта пабачыў, і прычым тут я думаю, што варта звярнуцца да ягонага уласнага гістарычнага опыту, які мы, так сказаць, людзі больш старага, сталага пакалення, чым можа быць, спадзяюся, асноўная маса нашых гледачоў, якім 30 плюс-мінус памятаем добра. Так вот, Лукашэнка таксама памятае вельмі добра, чым скончыўся лібералізм Гарбачова, чым скончылася перабудова Гарбачова, якую ён распачаў. Ён таксама распачаў літаральна, ну вот 85-й год, калі ён прыйшоў да ўлады, ён у пачатку года прыйшоў у сакавіку. Калі вы пачытаеце «Правду», скажам, за апошнія нумары за гэты год і да прыходу Гарбачова, вы асабліва там розніцы ніякай не ўбачыце. Крыху-крыху былі некія паслабленні, якія пачаліся ў 86-м годзе, але потым проста прарвала вот гэтую плаціну. І скончылася тым, што і Савецкі Саюз перастаў існаваць, КПСС перастаў існаваць, ну і сам Міхаіл Сергеевіч таксама, як, так сказаць, як уладар перастаў існаваць. Ён, ягоная палітычная кар'ера кіраўніка была скончана, скажам так. Вот Гарбачов гэта вельмі добра запомніў. Ён вельмі добра памятае, прабачце, Лукашэнка гэта вельмі добра запомніў, ён вельмі добра разумее, чым это можа скончыцца, вот нават такія невялікія паслабленні. Ну, уласна, тады на гэтых паслабленнях ён і прайшоў ва ўладу. Калі б все заставалася так, як было пры Брэжневе, пры Андропаве, пры Чэрненка, ён бы гэтым не быў. Таму правільна, вот, Юра, ты сказаў, што гэтыя расткі, якія былі, ну, гэтыя расткі былі не пра Лукашэнку, скажам так, гэта я б сказаў так, тое, што засталося яшчэ ад пачатку 90-х гадоў, я маю на увазі вот тая энергетыка, якая тады была зададзеная, хай гэта потым і пакаленні змяніліся, але асноўныя гульцы ўсё ж такі былі тая ж самая, ну, возім праваабарончыя арганізацыі, Беляскі, напрыклад, іншыя прозвішчы, гэта вот тыя людзі таго пакалення таксама.
І тое, што там цікава сказаў Лукашэнка, у Беляскага за 25 гадоў архіў стварыўся, ну, это ж дзікае злачынства, сапраўды, як это 25 гадоў, это ж полны падрыв. Так вось, дзяржаўнасці, суверэнітэту.
Так, так вось якраз такі для яго, для Лукашэнкі, вот зараз ён на ўласным вопыце пераканаўся, тады ён назіраў, як бы, ну, быў адным з гульцоў, нават я б сказаў так, адным з разбуральнікаў той сістэмы старой, ну, ён тады фермерства ў сваім саўгасе праводзіў, я маю на увазі канец 80-х, калі ён ўжо дэпутатам не быў. А зараз ён ўжо вось на вяршыні гэтай улады, пад яго ідзе падкоп, ён цудоўна разумее, што калі яшчэ вось гэта дазваляць, то скончыцца тым, чым скончылася. Толькі адрозненне ад Гарбачова, чыя гістарычная заслуга, на мой погляд, была ў тым, што ён ўсё ж такі не, ну, ён сышоў, ён не праліў тую кроў, якую ад яго патрабавалі генералы, ён не стаў чапляцца за ўладу, ён не захоўваў гэтую імперыю, сваю ўладу таким, ну, крываво-силовым способом, хоть крови, конечно, было крыльвы пролиты в Вильне и в инших местах, але, вот, ну, ясно, что это было не Горбачевское, то Лукашенко обрал абсолютно иншую, конечно, абсолютно иншую тактику. И вот, когда мы уже взяли, я привел такое поравнание с некими битвами, с войной, видите, вот у меня такое отчувание, когда я сегодня сошил за этим шоу, якое было, што гэта такая, ну, інтэрмедыя, калі тэатральным, значыць, музычным тэрмінам выказацца, да, ці скажам, рэпетыцыя да таго, што павінна адбыцца 9 жніўня. Вось 9 жніўня Лукашэнка, відаць, ён мае намер святкаваць дзень перамогі. Вот дзень сапраўднай такой перамогі, не той перамогі, якая там была ў 45-м і якую ён тады не нарадзіўся, а вот ягонай ўжо ўласнай перамогі. Ужо вот мне нават такія карціны малююцца, што як у свой час, так, Сталін правёў парад там на стаяў на маўзалеі з Жукавым, з Ракасоўскім, з іншымі, значыць, а вот гэтая рота, крэмлёўская рота падыходзіла і кідала яму ў ногі сцягі там эсэсаўскія, гітлераўскія, сцягі гітлераўскіх дывізій, Ну вот Лукашенко будут скидать посвящение в регистрации там «Весны», «Пенцентра», «Союза письменников», інших тисяч громадських організацій. То боку, от, здається, от абсолютна перемога. А ось правильно, Юра, ти кажеш, ні. От він себе, навіть коли так зробили, він себе переможцем не відчуває. Тому що вся ця ягоная лексика, це була лексика не чоловіка, який перемог, так? От, якому кидають під ноги стяги ворогов, а чоловік, який знаходиться в окопі. Навіть не в окопі, я б сказав, а бліндажі.
І бункери.
У бункері, і глядіть праз таку вузькую щілину, що там відбувається. А може навіть і неправильна така метафора, лепше ще у підводній лодці от перископ. Ясно. Це вельми вузький такий обзор.
Віталь, ну у мене до вас менш метафоричне питання. Я от прочитав у Фейсбуку цікаву якби репліку відомого громадського діяча, політолога Андрія Ягорова, де він цитував міжнародну правооборонну організацію Human Rights Watch, яка констатувала, що от розгром громадянської спільності в Білорусі. І він каже, що ну це і фактично неправильно, і якби ідеологічно неправильно, тому що ну в Білорусі кілька тисяч громадських організацій. Лукашенко обвіщає, значить, що 1500 кепські. Сьогодні він сказав, що ну, саме такі кепські 165, здається, і от 61 з їх вже розгромлені. І Єгоров каже, що ну, от коли говориться, що вся громадянська спільність розгромлена, це і неправда, і неправильно. От його теза. І от чи згодні ви з Андрієм, що може бути не варто от уже, так би мовити, єнче, що все порезали, знішили.
Я бачив треблю. Ведаєте, ну, це доволі довга, в сенсі по часі, доволі давня, я б сказав, дискусія, коли часом некоторі ну, публіцисти, ці представники опозиції, говорили про те, що не треба так повідомляти про гэтые, там, ну, невинні на ніякий момент в ті гады затримання, що це, мовляв, деморалізує людей, покільки от у нас вийшло стільки-то тисяч, а там затримали некілька чоловік, некілька десятку, одразу відпустили, ну, от як це раніше бувало, часом такі більш спокійні часи, мовляв, не треба про это повідомлять, бо ми гэтым деморалізуем людей. Ну, тут так само такая вось Егорова репліка, що ну, от, і неправда, і неправильно. Неправильно в ідеологічному сенсі. Ну, на самой справі, в гэтым трошки ёсць элемент істины, в тым сенсі, що беларуска громадянська супольність, гэта, па-перше, сапраўды намного больш, чым ты організації, які зараз супраць яких ведзяцца пераслед, а з інша боку, громадянська супольність это і тысячі, десятки тысяч, сотні тысяч незарегістрованих організацій громадян, які проявляють нейкую ну, громадську активність. Ажно допомагають просто людям потерпілим, допомагають там, як проєкт імен там, людям, які мають потреби в соціальній допомозі, інвалідам і так далі. Це навіть люди, які просто от по закліку когось у Фейсбуку збирають гроші для потерпілих, там, чи для хворих, чи для чоловіка, який утік з Білорусі, йому треба на непосередньо гроші менавіта собрати на протягу ніяких днів. Таких стільки шмат, ну, доволі ярких прикладів, навіть аж до створення там музичного альбому. І це так само все проява громадянської супольності. В цьому сенсі воно, звісно, значно ширей, чим то, як зараз сприймає ось гэта поняття «улада». І як ми часом сприймаємо, навіть як тільки зареєстрована організація. Але, звісно, удар наноситься по самих відомих, по самих міжнародно признаних, по самих гучних і публічних організаціях, які, ну, як, не ведаю, ПН, Союз письменників, ті, які, ну, просто во всіх країнах існують. Я б трошки і той раніше питання закрануло, Юре, яке ми зараз обмірковуємо. От до чого гэта така, ну, наростання такої активності в гэтай сферы і тлумачэння рэпрэсій, не то, конечно, 9 жніўня, але, здаецца, ну, і ёсць безумоўная сувязь з наступнай палітычнай кампаніяй. Сярод іншага Лукашэнка заявіў сёння, што вось гэты референдум па Конституцыі, па новых паправках, як ён выказаўся, павінен быць не пазней лютага наступнага году. Ну і, конечно, коли улада все-таки вот вирішається на эту політичну кампанію, і вона хоче створити той фонд, на яким павінна прайсці эта кампанія, то бок фон рэпрэсіяў, каб ніхто не мог прыпадняць галаву на іхнюю думку, каб любыя людзі, якія выступаюць з нейкай альтэрнатыўнай крытыкай уладай, успрымаліся як, ну, фактычна ворагі народа, як сёння было сказана, ворагі дзяржавы. Менавіта толькі в такой абстаноўцы, ну, Лукашэнка думае, што магчыма правесці гэтую кампанію, магчыма прыняць нейкія змены і праводзіць тыя самыя, ну, канстытуцыйныя перамены, якія ад яго патрабуюць там і Москва, і уласная номенклатура, я думаю, і гэтак далей, і проста сама сітуацыя. Так што мне здаецца, такая мэта, ну, яна, ну, нават перш за ўсё вот мае такую тактычную менавіта аддаленую мэту, гэта вось гэты рэферэндум па канстытуцыі. Менавіта пакуль ён не пройдзе, мне здаецца, гэтыя, ну, рэпрэсіі і наўрад ці спынуцца, можа быць, там будуць нейкія прылівы адлівы, але вось стратэгічная мэта будзе прывесці краіну, дзяржаву ў такім стане, скажам, рэпрэсіўным у стане, каб ніхто не мог падняць галавы, давесці ее да гэтай вось палітычнай кампаніі.
Сергей, наступне у мяне пытанне пра ваенныя заявы, ваенны аспект вот этого выступу Лукашэнкі і цікавы такі завочны дыялог, які ў яго адбыўся з прэс-сакратаром Владзіміра Пуціна Дмітрием Пескоўым. Лукашенко в своей промове казал, что вот нам обещают войну, тут НАТО, значит, там Эбрамсы, каля мяжи, там два батальона новые. И потом такая довольно незразумелый такой спич, что, мовляв, нам российские войски покуль не потребны, у нас могутное войско, мы утримаем, але коли будет потреба, коли уже будет погроза, страшное, то тады российские войски завтра же явятся. И одразу была реакция Пескова, который сказал, холодно так спокойно, Беларусь нас не просит об войсковой допомоги. Ну, как бы Лукашенко с одного боку и сам сказал, что мы не просили, нам не треба зараз. А Песков чомусь отреагировал вот так. Вот как бы на что он адрагаваў, на першую частку ці на другую частку? Фармальна кажучы, Беларусь у АДКБ. Вайсковы саюз Расіі. Ну, вайсковы саюз прадугледжвае вайсковую дапамогу ў выпадку там нападу, агрэсіі і так далей. Вот як бы вы інтэрпрэтавалі вот эту, я кажу, гэты завочны дыялог Лукашэнкі і Пескова?
Ну вот я б так сама звернул бы увагу якраз на апошнее слово ў фразе Пескова. Не просила. Нас Беларусь не просила. Тут важный час. Не просила раней. Тем, скажем так, покуль не просила. Это совсем не означает, что не, мы ни в каком разе не дадим, мы ни в каком разе не пойдем, что там, Беларусь – это суверенная краина, они должны сами вырашать пытания свои внутренние и так далее. А, ну, в такой форме эта фраза, коли, скажем, как мне подается, то, что вот, ну, на поверхне мне подается лежить, и она как раз вот, открывая некую простору, те, скажем так, не закрывая махчимость для интерпретации того, что такое может быть. Тут, может быть, мы навод даремно шукаем разные интерпретации, потому что амаль год назад сам Путин, сам верховный главнокомандующий российскими войсками, президент России Путин сказал, что он абсолютно не выключает вводу российских войск для допомоги Лукашенко. Ну и назвал навод обставины, те докладные умовы, при яких это будет зроблено. Он навод сказал, коли будут перакуливать машины. Автомашины это то, что, ну, скажем, у Парижа подлетки там не зеробят кожные полгоды, коли там протестуюць і гэтак далей. Словам, пагроза, вось гэтая пагроза вайсковая, яна застаецца. Я раю бы нашым гледачам і слухачам вось звярнуць увагу на публікацыю на сайце Рада Свабода, свабода.орг, калі вы у Беларусі карыстаецеся VPN, аналітыка Рада Свабода Брайана Вытміна пра тое, чым адрозніваюцца ваенныя манеўры, якія будуць у верасні, значыць, ад тых, якія адбываліся ў 17 годзе. Гэта сумесныя беларуска-расійскія манеўры. Я не буду пераказваць змест артыкула, а проста скажу, што Ён звяртае ўвагу на тое, што апошнія месяцы ваенная прысутнасць у Беларусі пастаянная, і што калі раней у 17 годзе, ну як ён піша, Лукашэнка нават быў зацікаўлены, каб максімальна шырокае кола назіральнікаў Захада ад НАТО запрасіць там з Украіны і гэтак далей, каб проста паказаць, што, ну, можа быць, нават як ён лічыць, это не абавязкова так, але вот Брайан так лічыць, што каб, ну, заручыцца нейкай такой, ну, падтрымкай, што вот расейцы тут не застануцца, і нават дэлегацыя вышэйшых афіцэраў Расіі не засталася потым на развітальную вячэру, ну, а Пуцін Шайгу ўвогуле не прыехалі на манеўры, як мы памятаем, то ў гэтым годзе ніякіх ужо такіх рэверансаў у бок Захада абсалютна проста не робіцца, а гэта манеўры ідуць вот у дакладне рыхтуюцца манеўры на фоне такой чыста антызаходнай рыторыкі. Вось сёння таксама Лукашэнка называў нават нумары дывізіі, якія там, як ён сказаў, абрамцамі танкамі насычаюцца самымі сучаснымі словамі, вот такая ваенная рыторыка з такім агрэсіўным акцэнтам. Магчыма, маюць раз у тыя аналітыкі, якія гавораць, што для Крамля гэта выгадна, бо, скажам, Лукашэнка выконывае ролю такога заходняга фарпоста, вайсковага фарпоста, ну, Беларусь адпаведна выконывае ролю заходняга фарпоста на мяжы, так сказаць, вот Расіі з НАТО. Калі перавесці гэта з мову ваеннай аналітыкі на мову, ну, віцебскіх падваросін, напрыклад, так вот, як віцебляне скажу, то это вот прыблізна як у дварах у нас у Віцебску былі такія кампаніі, калі там ідуць двое такіх, ну, дзесяцікласнікаў, трое здаровых, а падбігае да цябе трэцікласнікі, там, дай папіросачку, ці абрукі в палосачку. Ну, ты, канешна, ступаеш, а вот тут падваліваюць гэтыя тры дзесяцікласнікі. То бок, вот Лукашэнка ў ролі такога трэцікласніка завадзіў ім, выступаю. Ну, гэта калі прыняць за ісціну тое, што вот Пуцін рыхтуецца да вялікай нейкай такой, ну, калі не вайны, то да вялікага вайсковага супрацьстаяння з Захадам. Безумоўна, што, скажам, і НАТО, і на Захадзе, у іншых штабах, гэта такі варыянт пралічваецца, такі варыянт безумоўна пралічваецца. Пралічваецца варыянт захопу Украіны ў Балтыі, ці захопу Украіны не толькі з боку, скажам, з усходу, але і з поўначы, это значыць з Беларусі. Таму, канешне, яны вельмі уважліва сочаць за гэтай рыторыкай. І вось сённяшняя, скажам, якраз такі рыторыка Лукашэнкі ў вайсковай, скажам, лексікі, яна, канешне, была такая агрэсіўная, яна абсалютна, гэта вот рыторыка зусім ніякай, зноў жа я скажу, ніякага не пераможца. Бо пераможца, ну, так сабе просто не паводзіцца. І ён як бы вот адчувае, што ён у коле ворагаў, якія могуць наступіць, ну, Захаду, канешне, вораг явны, а вот той таварыш, якім, так сказаць, як бы за спіной, які ў Крамлі, я думаю, што таксама у Александра Григоровича нема ў адносінах да яго ніякай пэўнасці. Магчыма, ён нават выканае, калі прыводзіць, ён сёння узгадаваў вайну, вялікую айчынную Лукашэнку. Ну, вот калі прыгадваць паралелі, магчыма, тут Пуцін выступае в ролі СМЕРШа. Што СМЕРШ рабіў, мы ведаем, это, так сказаць, тыя, хто страляў у спіну салдатам, якія, ну, не вельмі актыўна ішлі ў бой.
Віталь, я уже сказал, что Лукашенко закранул тему визиту Тихановской в США и встречи с президентом США. Вот вы вчера брали интервью у российского эксперта Максима Самарукова, и он выказал такую, может, парадоксальную думку, что Лукашенко этот визит задоволил, и эта встреча задоволила, потому что как бы обозначилось, кто с кем. И в этом смысле это и демонстрация для России, что вот все размовы про то, что белорусский протест не мае геополитичных вымерений, ну вот он мае. И вот повод для сегодняшних заявок Лукашенко на конт вот этой встречи Тихановской с Байденом, Самаруков мае рацию, Лукашенко в принципе задоволены. Ці ўсё ж такі нет, ці ўсё ж такі ён чакае, што гэтая сустрэча будзе мець для яго серьезное наступство и не самое приятное.
Я не думаю, что есть некая задовольность. Российский эксперт больше говорил про то, что ну, для Кремля и так было все зрозумело. И теперь как бы это только подтвердилось. Там в стиле Марии Захаровой, что ось, печеньки съела там. И им зараз только застается эти комментарии про печеньки несколько дней развивать в силу их...
Лукашенко скажем... это тоже помянул печеньки.
Да-да-да, покольки... Ну, тем не менее, соправды, в сенсе такого символизма эта встреча имела такое значение, бо куда уже все, выше нельзя, ну, скажем, есть европейские лидеры, но Байден, это все-таки президент США, это некая новая ступень, это, скажем, опошняя, самая высшая ступень, с кем могла состракаться Тихановская деля своей, ну, вот, некой моральной и политической легитимности. В этом смысле, думаю, Лукашенко зараз, ну, не может ведать, что за этим последует, какие деяния США, поэтому он, ну, безумовно, в такой некой в неком чекании, не ведая, что от этого чекать, але справа тем, что для, ну, соправды, вот того, что белорусский протест уже стал геополитичным, ну, это все житё казала команда Тихановской, за что она отримывала в тем лику от таких вельми патриотичных, ну, скажем, белорусов, которые боятся, ну, любое, ну, может быть, узгадывание России в неким ненегативном аспекте, что вот яна там, мовлял, нечто говорила про Путина, что готова с ним до встречи, але мне сдается, ну, все это разумели, что это, ну, такая данина политицы, это были те необходимые слова, которые на самой справе не имели никакой, ну, скажем, практичной махчимости реализоваться. От самого, ну, может быть, там пару дней было хистанье, пару тыдней, але от самого початку, скажем, уже от жнивня, соправды, Путин подтримал Лукашенко и оппоненты Лукашенко для его, яны вороги, навод не только тем, что они навод ничего про заходних еще не поспели сказать, яны уже вороги, покольки, ну, Лукашенко то, який забеспечивает интересы России наибольш, доказал это на, в Беларуси, доказал это всей своей деятельностью опошние десятигодзе. Навод ты, скажем, оппоненты Лукашенко, якія кажуть про там демократию, про свободные выборы, про некий больше демократичный лад життя в Беларуси, яны уже становятся подозронными для Кремля, поскольку это соправды не Армения, якая не мая никаких шансов отвести от России, а Беларусь, та краина на переломе соправды геополитичным, якая, коли прийде іншее керавництво, довольно худко будет, безумовно, исти у бок Заходу, навод любый человек после Лукашенко, вот что важно, как прозвище имеет значение. Но вот когда уявить, что сегодня будет там призначен, там, ну, опынется во владе некий его напераемник, им же призначен, и он уже будет объективно значительно больше либеральным и прозаходним, просто не будет никакого выхода. Тому Кремль и опошними силами весь час чепляется именно за Лукашенко, потому что, ну, это, махчима и капризный, але все-таки это вассал, вот это склад данные доволі такие дочинения помеж вассалом и сюзереном, это не то, что там прямое подпорядкование, а это, ну, вассал имкнется в себе некую там долю незалежности пробить, некие обставины, некие свои обовязки повеличить и поменьшить, и вот это такая в истории было, и тому, мне сдается, вот это поравнание, на якими настойываю, оно больше докладное, чем то, что вот лельководы российские керуют с Лукашенком, это все-таки не совсем так, а вот вассал и сюзерен, это ты относительно, какие, мне сдается, наибольше отповедают. И зараз, безумовно, в этой махчимости у Лукашенко намного стали меньше в относинах с Москвой. И они звузились, они звужаются весь опошний год. И вот то, что он зараз скажет, и в том лику военной сферы, мы же не ведаем, ти это соправды Москва перед ним ставить такие там гучно, ти не гучно такие умовы, что он вымышлен это говорить, и в том лику про российские войски, ти он сам это говорит, как, ну вот то, что называется... Як раней описывали его политику, задушить в обдымках. То бок, лепш я скажу про войски российские, какие мы тут хлебом солью витаем, чем яны сапраўды прыйдуть без моего
дозвола.
Сами, да. А так... так ці наче, хоч птушкою, хоч птушкою, да, все одно отримується те ж саме, що російські війська, російські інтереси все більш представлені в Білорусі, і все більш не просовуються, тому що ну, після жнівня Лукашенко отрубив всі кінці в інших кінцях світу, і, до речі, все більш з'являється дзвоночком, що і Китай вельми незадоволений, застається у його одна Росія, і він вимушений так поводити, як зараз, і показувати, що він, його васальсько-сузеренські відносини все менше процент некої можливості, ну, скажем так, шевелиться у гэтых адносінах.
Сергей, а як ви вот лічите, що якби більш важливе, що більш важке? З одного боку, ну, вот эта сустреча Байдена з Тихановською, это певний сигнал американський, сказати, ведомством, міністерством для того, щоб вони займалися Білорусією, в этом сенсі, можливо, Лукашенко абсолютно має рацію, що это это будет иметь наступство, это что с тебя означает, и как бы в этом смысле сама встреча, хоть за все, показник того, что какие-то решения там приняты. Почему и да, в этой встрече. Але с другого боку, ну вот эти слова, которые сказала Тихановская, Америка с нами после встречи с Байденом, ну вот это той же Лукашенко может Путину показывать и говорить. Владимир Владимирович, не видите? С ними Америка. Ваш ворог. Так что давайте сюда, бабки, давайте, подтримливайте меня аж но до опушки. Так может и соправды ему не так и тепло. Вот как бы эта картинка, она как бы подтримливая его гульню, что это вот атака на Россию. Нет, не так?
Я думаю, что максимум и то, и максимум навод некое такое смешение. Як і кожна складана з'ява, вона можливо, може мати гэты два баки, про які зараз якраз було сказано. Думаю, що Лукашенко не ведає того, чого не ведаем і ми. Гэта у якой ступені і у якой конфігурації, в якім фарматі ішло абмеркаванне беларускае питання на сустрэчы Путіна і Байдена ў Женеве. Бо ёсць, скажем, версія, што Байден дав, так сказати, ну як дав? Ну домовилися, дав зрозуміти, що от півгоди Путіну дається на те, щоб навести порядок з Лукашенком, так сказати, порядок в Білорусі мається на увазі спинити гэта всі репресії і так далі. Значить, Білорусь тим самим покидається в зоні інтересів Росії, Америка не вмішується. Це одна ситуація. Друга ситуація, що ніякий, другий варіант, що ніякої такої домовленості не було. І просто, так сказати, було обмеркування ніяких таких моментів чисто приватних. Ну, от громадянин США знаходиться у турмі КДБ і так далі. Так, Максима, і ми не відаємо, що ж там було, Лукашенко не відає, що там було. Я думаю, що і Тихановська так само, і люди з її штабу так само не відають, що там було. А я думаю, що такої домовленості не було увогулі. З той причини, що Злучені Штати Америки до гэтага, в всякім разі, до недавніх часу, може бути, до апошніх дзён, не мелі колькі-небудзь визначені стратегії у дачыненні до Беларусі, паколькі не разглядалі Беларусь як стратегічна важную краіну. Все ж таки, це не краіна, дзе альбо вже такі ну, страшні речі, як там Павночні Кореї, ці як були у свій час в Руанді, ці країни з ядерної зброї, як та ж сама Павночна Корея. Але вот тут есть один вельми важный момент, что ведает Лукашенко лепш, чем кто-нибудь. Вот эта встреча с Байденом, со Светланой Тихановской, она не только, скажем, Байден встречался с ней, может быть, не столько, как с неким политичным лидером, политичным деячом, кольки, как, ну, я уже вот такую фразу, альтернативой Лукашенко, Лукашенку по лінії легітимність, нелегітимність. Лукашенко однозначно на гэтых выборах не перамог у Злучаных Штатах Америки на Заходзе. Гэта абсолютно все знають. Ці перамогла Тихановська, ну, мы ведаем, что Злучаныя Штаты у якості президента яе не признають, як і большасць краінаў. Значить, і яна сама себе не назвала президентом, не провела інаугурацію, хоча многие схильные мерковать, что ну, это 50 плюс один голос, и она набрала, я, скажем, у гэтым абсолютно не сумняюсь. И вот мое меркаванне, что она, безумовно, на гэтых выборах де-факто перемогла. Де юре гэта, конечно, не было оформлено. И вот как раз таки с ёй для американцев вельми важный вот гэты момент народное волевыявление. Тому часам кажут, что американцы, может, нават, ну, занадто абсолютизируют гэты вот народное понятие выявления. Але для их это саправды важно. Для их вельми важно политик. Ён быў, атрымаў падтрымку народа на выборах, ці не атрымаў. Альбо в якасці депутата, альбо в якасці президента. Гэта вельми такі важны момент. Вось Ціхановская успрымалі як чалавека, які мае, ну, пэвную, так сказаць, хай урэзаную, хай не до конца, але легітымнасць. Лукашенко гэтай легітымнасці не мае нават полпроценты. І вось зараз вельми важны момент. Лукашенко сам цудоўна ведае, што ён на выборах не перамог. І вот тыя людзі, я не ведаю, колькі іх там было, скажам, 400 чалавек ці 500, гэтыя вертыкальныя так званыя, якія ён сабраў, якіх ён сёння сабраў, яны, вот яны таксама цудоўна ведаюць, што ніякай перамогі рэальна у Лукашэнкі на гэтых выборах не было. Яны самі фальсифікавалі, яны аддавалі загады на фальсифікацыю, яны ведаюць, хто рэальна перамог на выборах, так сказаць, ну, перамог, не перамог, але тое, што Лукашэнка нелегітымны, яны ведаюць гэта адназначна. І гэта можа быць самая такая, ну, важная рэч, самы важны фактар, які безумоўна не дазваляе Лукашэнку адчуваць сябе ні ў гэтай аўдыторыі сваіх падначаленых васалаў, не в аудитории больше широкой, а головное перед самим собой переможцем. Отповедно, и гэтые люди его переможцем у души не отшивают. А значит, як бы они ему не клялися у верности публично, сподеваться на их он до конца не может.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на канале «Свабода Прэміум». З вами Ганна Соус. І мой сьогоднішній суразмоўца, галоўны дырыжор Адэскага нацыянальнага тэатру оперы і балету Вячаслаў Чарнуха-Воліш. У мінулым ён у розныя гады быў галоўным дырыжорам беларускай оперы, сімфанічнага аркестру Белтэлерадыёкампаніі. Добры дзень, спадар Вячаслаў.
Добры дзень, Ганна.
Давайте пачнем на размову нашу са жніўня 2020 году, калі вас прызначылі на пасаду галоўнага дирижера Великого театра оперы и балета Беларуси, праз два дні звольнили. Тады не было, так я б сказала, утямных тлумачэнняў, была спасылка на то, что вы перанесли коронавирус, ну, але выказывались меркаванні, что это было звязано с подтрымкой купалаўцаў. Что отбылося на самом рэч? Можете теперь рассказать?
Ну, зараз уже можно, уже достаточно пришло часу с той ситуацией. Конечно, як не растлумачили, справа была менавіта ў тым, што я зрабіў некалькі запісаў на сваёй старонцы ў Facebook. Першая ў падтрымку Віктара Бабарыка, калі яго адправілі ў вязніцу. І потым некалькі постаў ўжо пасля саміх выбараў. У першую чаргу такі постаў супраць таго, што адбывалася ў краіне, супраць насілля, беззаконня, і асобны пост у падтрымку купалаўцаў і Павла Латушкі. І мне так патлумачылі, што лепей зрабіць так, як мы гэта робім, і сапраўды я напісаў такую просьбу аб сваім звальненні у сувязі з хваробы на коронавірус, якая якраз у той час была ў сваёй такой моцнай фазе. Гэта быў вельмі непрыемны момант. Я задаў толькі адно пытанне. Я говорю, ну, падстаў мяне звольніць няма ніякіх. Па-першае, я рабіў запісы яшчэ, калі не працаваў на гэтай пасадзе. Гэта, так сказаць, мая асабістая думка, мая грамадзянская пазіцыя, я не парушыў ніводнага закону. Ось, у адказ мне было так коротко сказано, что, ну, вас звольняць так само, як звольнення Павла Латушку. Ну, мне стало все зразумело, і я справды вырашыў для сябе, што лепей разійцісь так, чым спрачацца з гэтай неверагоднай машынай, якая катком праходзіцца сёння па лёсу тысяч і тысяч беларусаў.
А пра што вы пашкадавалі? Ну, напэўна, не пра тыя заявы, якія рабілі. Ці было шкада, што вы не будзеце на гэтай пасадзе?
Не, ведаеце, ніводнага шкадавання з гэтай нагоды не было. Шкадаванне было за краіну, таму што зразумела было, што гэта добром не скончыцца, што гэта будзе працягвацца, што гэта толькі пачатак той барацьбы за свой лёс, за свабоду, за права мець сваю думку і мець погляд на асабістае і грамадскае жыццё, і справды якая трывога за будучае краіны.
Спадар Вячаслаў, і як вы пакінулі краіну, магчыма, ну, это неправільна сказаць, бо музыкі – это абсалютна нармальная справа, калі яны працуюць у іншых краінах, у іншых тэатрах, але тым не менш вы з'ехалі і вярнуліся ізноў у Адзесу, так?
Канешне. Вы маеце рацію. Справа тым, што калі мы завершалі, так сказаць, мой першы сезон у Адзесскай оперы, то мы дамовіліся з дырэктаркай тэатру, з Надзеяй Бабіч, што мы працягнем нашы адносіны, а можа толькі зменім нейкі такі афіцыйны, так сказаць, афіцыйныя адносіны, можа яны будуць больш другімі кантрактнымі ці яшчэ якімі асабістымі. Вось. І яшчэ вельмі важны момант, калі мы развітваліся, Надзея Бабіч сказала мне: "Я вам жадаю, каб у вас усё было добра. Але ж, калі у вас па якіх-небудзь прычынах узнікнуць нейкія праблемы, пытанні, я заўсёды вас прыму на тую пасаду, з якую вы пакідаеце". Вось. І ніхто не думаў, што гэта здарыцца літаральна праз такі кароткі час. Мне не было ніякіх праблем. Правда. Мы тэлефанавалі адзін аднаму, і я сказаў, што я вернуся, тут прыеду. Я сказаў: "Ну і добра, мы вас чакаем. І увесь тэатр вас чакае". Таму тут у мяне сапраўды быў такі надзейны тыл, і гэта вельмі спрыяла такому цвёрдаму, так сказаць, як правільна сказаць, упэўненасці ў будучым.
Адзесскі тэатр атрымаў, а беларускі тэатр страціў. Што цяпер адбываецца у вялікім тэатры Беларусі? Шмат артыстаў, музыкаў былі вымушаны, былі з'ехаць ці былі звольненыя праз падтрымку мірнага пратэсту, праз заявы спыніць гвалт. Што страціў тэатр? Што вам вядома з размоваў з калегамі?
Конечно, мы падтрымліваем сувязь з нашымі калегамі, і вы павінны разумець, і мы ўсе разумеем, што тэатр – гэта такі як бы маленькі адбітак, ці як маленькі шыфар краіны. У тэатры вельмі многа розных думак, людзі ўсе розныя, хтосьці так сказать, на гэтым баку, хтосьці на другім. Вельмі многа людзей лічыць, што трэба працягваць проста спяваць, танчыць, іграць у аркестры і так далей, і не ўмешвацца ні ў якія справы. Вось, таму гэты рознагалос ён мае быць і сёння. На жаль, самае адказнае, скажем так, людзі, якія думаюць не толькі пра сябе, а думаюць пра будучыню, пра лёс краіны, пра лёс тэатра, пра будучае нашай беларускай культуры. Самыя адметныя людзі, так сказаць, страцілі сваю працу, першую чаргу. Я вам не буду пералічваць імёны, іх многа раз ўжо пісалі і ў прэсе, і ў розных сродках інфармацыі. На жаль, такі адметных людзей спачатку пяцёрых іх звольнілі восенню, А потім зараз цей процес протягується, і ось по одним, усіх, хто має свою думку, керівництво театру спробує витіснити різними такими сродками. Простий – це завершення контракту. Завершення контракту, і він не протягується. Ось таким чином втратив працю видатний чувак і сакральний громадянин країни, народний артист країни, голос якого з'являється візитовкою Володимир Петров. Це чоловік, який на протягу більш ніж 20 років був завсюди во всіх прем'єрних складах, на усіх адмітних концертах чи на гастролях. І ось гэты чувак, який так само вельмі гучно виразив свою позицію громадянську, і він просто звольнений. Ось просто закінчився контракт, і він звольнений зараз. Ось, і так по одним, ведаєте, і з оркестра, і з хора. І я так розумію, що цей процес не протягується, на жаль. І це, звісно, такі страти, які немагчимо замінити так вельми хутко. Звісно, пройде час, і з'явиться нові зорки, і нові імени, але ж ми живемо сьогодні, і той мистецький узровень, який мала національна опера, з такими стратами, і він, звісно, буде йти на спад. Не наверх, на жаль.
Гэта трагічная сапраўды не толькі ў сферы культуры, ў медыцыне, ў спорце, ў ўсіх сферах Беларусі, ў IT-сферы. Калісьці я рабіла інтэрв'ю з опернай сям'ёй, якая цяпер у Празе жыве. Это былая прыма Мариінскага тэатру Марына Шагуша і дырыжор, кантрабасіст Александр Хаіндрава. Я запытала іх, вот, якія оперныя арыі маглі б ускосна характарызаваць такіх палітыкаў, як Лукашэнка, Пуцін, Трамп, Саакашвілі. Ну, это было еще, коли Трамп был президентом. Лукашенко они пропоновали от Годунова «Ни сна, ни духа, измученной души». Для Путина арии не знайшлося, Саакашвили Фигара, а Трамп Фальстаф. Вот на ваш погляд, какие оперные арии наибольш пасуют? Ну, я бы так само про Лукашенко запытала, але хотела бы запытать вот про разных героев белорусской мирной революции. Як би вам подалося, що найбільш пасує, що найбільше адлюстровує?
Ведається таке цікаве питання і такі паралелі. Треба сказати, що історичні постаті ми ведаємо з літератури і так само з музичних творів. Я думаю, що Марія Колесніка – це сьогоднішня Жанна д'Арк. І ведаєте, я ні одного кепського слова сказати про наших видатних земляків, які справжні герої. Ми всі розуміємо, що ми всі люди, ми маємо свої принципи і чоловічі якості, і щось комусь подобається, щось не подобається. Це така нормальна справа, коли йде ось такі разноголос. Ну, наогул, така вельми кепська той, що становлення громадськості і громадського наогул такої той, що почалося у початку 90-х годів, воно було спинено, коли вернулася цензура во всі наші сфери нашого громадства, ми справді мало відаємо про героїв, які стали лідерами опозиції. Це повинно бути відкрито, повинна кожна сторонка чоловіка, який хоче бути публічним таким, вона повинна адлюстровуватися. А коли є тільки одна думка, одна позиція, а всі остатні люди переходять у, так сказати, у стан ці ворогів, ці яких-ніяких таких людей, об яких не треба говорити і ведати, Таму людзі маюць вельмі аднабаковую такую інфармацыю пра ўсё. І гэта вельмі кепска. Гэта вельмі кепска. Ведаеце, тое малое, то, што нам паказаў прошлы год тых людзей, якія хацелі стаць новымі лідарамі нацыі, сярод іх такія постаці вельмі цікавыя людзі. Гэта і Бабарыка, і яго паплечнік, і Ціхановская, і Ціхановскі. Пра кого мы вельмі... Ну, я наогул даведаўся, што такі ёсць кандыдат. Да гэта мне не пападалось мне нічога, што ён рабіў, як ён рабіў. Але ж мінулы год паказаў, што у нас ёсць грамадства, што грамадства хоча быць змененым, патрабуе перамен, і час робіць новых людзей і дае грамадству гэтых новых людзей, з якімі, канешне, мы должны знаёміцца, каб лепей іх пазнаць. А мы не можам іх пазнаць, таму што большасць з іх у вязніцы знаходзіцца, і вінны толькі ведаць то, што нешта замышлялі кепскае для страны. Ну і вось гэта аднабаковасць, яна і псуе вельмі нам, і тое, што той стан наша грамадства адпавідае таму, што нам дае афіцыйная інфармацыя.
Я так разумею, з пункту гледжання оперы для Александра Лукашэнкі вы арыі не знайшлі. Бо ён і в оперу не хадзіў.
Ведаеце, ёсць такая выдатная опера Мусарска, дзве вельмі вядомых, дзве. Гэта і Барыс Годунов, і Хаваншчына. І там вельмі многа персонажаў, якія можна, так сказаць, падлажыць на сённяшні стан не толькі беларускага, але і расійскага грамадства. Вось. А, канешне, для нас неверагодны таким гістарычна праўдзівым і прароцкім стаў повесць Караткевіча, канешне, «Дзікае паляванне караля Стаха». Вот дзе нашы героі, вот дзе наш менталітэт, вот дзе спробы вырвацца з гэтага дзікунства. І бачыце, як гэта нас трымае, на жаль, вельмі моцна трымае дагэтуль. Але ж ёсць надзея, таму што сёння мір настолькі змяніўся, ён стаў такі вялікі, такі адкрыты, і немагчыма інфармацыю стрымаць, немагчыма яе засакрыць, так як гэта было там 50, 70 ці 100 гадоў таму. І мы сёння, той, хто хоча ведаць, той, хто хоча думаць, той, хто хоча быць сучасным, ён можа гэта зрабіць. І я рады, што я вельмі многа сутракаю беларусаў, і тут і украінцы нас падтрымліваюць, тыя, якія хочуць ведаць праўду. І нашы сурэчы...
Сапраўды, ва дзесе вельмі шмат цяпер беларусаў, не так давно пераехаў былы галоўны лекар 3 дзіцячага шпіталю у Менску. Ці ёсць вот такая ўжо ў вас супольная, старая, новая беларуская дыяспара, наколькі вялікая яна ў Адзесе?
Вы ведаеце, мы кантактуем з нашымі землякамі, і мы выходзілі, калі быў час і калі супадала наша час, калі мы вольныя, мы выходзілі на некалькі акцый сумесна з нашымі землякамі. І зараз рэгулярна абмяркоўваем многія пытанні праз там Фейсбук ці другія соцсеткі. І не толькі ў Адэсе, але і ва Львове, і ў Кіеве беларусаў шмат. Беларусы спрабуюць змяніць свой векавы код маўклівасці і па-руску ні ва што не вмешавацца. Вот. Гэта вельмі цяжка, але ж я бачу, што новае пакаленне беларусаў, яно хоча быць нацыяй і робіць крокі. Гэта вельмі важна. гэтага не было ні 20, ні 25 гадоў назад.
Скажыце, калі ласка, вы згадалі аповесць Караткевіча, дзе паляванне караля Астаха і опера такая «Не паспелі вы якраз паўдзельнічаць», так, калі вам давялося звольняцца з беларускага вялікага тэатру. Ці ёсць магчымасць, каб гэтая опера была ў Адэскім тэатры?
Вы ведаеце, ну, я не то, што не паспеў. Мы дамовіліся працягваць у Мінску нашы адносіны, але ж калі звольнілі нашых калег, я сказаў у інтэрв'ю Тутбаю Дзенісу Марцынкевічу, што я не магу прыехаць у тэатр, дзе адбываюцца такія рэчы, і што я не буду дырыгаваць там, пакуль маіх калег не вярнуць на працу. Ну і вось гэта мая заява публічная, яна з'явілася прычынай, і мне прыслалі пісьмо з тэатра, што больш я не буду, што яны больш мяне не будуць запрашаць. Вот. Канешне, гэта было вельмі балюча для мяне, не буду гаварыць другое, таму што доўгі час ішла ўжо падрыхтоўка да гэтай пастаноўкі, абмеркавання нашых пастаноўчнай усёй групы. Але ж як ёсць, так ёсць. Ведаеце, ёсць вельмі вялікі інтарэс да сучаснай музыкі. І тое, што будзе дзесьці выконвацца цэлая пастаноўка, я не магу абяцаць, што гэта, вы разумееце, што так, гэта вялікія грошы, і гэта опера павінна ісці на пэўны час, таму што фінансы вельмі вялікія укладваюцца ў пастаноўку. Але ж мы будзем выконваць у канцэрта лепшыя арыі, так як я рабіў у Маскве, калі я там працаваў, і так як мы многа разоў рабілі канцэрты і ў Мірскім замку, і ў Несвіжы, мы ўвесь час стараліся, каб беларускае слова, беларуская музыка гучала на канцэртах вялікага тэатра. Так я буду і працягваць гэта рабіць і тут.
Калісьці я рабіла інтэрв'ю з Віталём Алексіёнкам, дырыжэрам, галоўным дырыжэрам Мюнхенскага універсітэцкага аркестру. І ён казаў пра тое, што ў сучасным свеце дырыжэр не можа быць дыктатарам. Гэта старое ўяўленне пра тое, як працуе аркестр. Это, вы пацвердзіце гэта?
Ведаеце, мы добра знаёмы з Віталем. Ён не так даўно быў у Адэсе. І гэта вельмі таленавіты малады беларускі дырыжор. Вельмі прыемна, што ў нас з'яўляюцца такія персоны, якія цікавы свету, якія запрабаваны. І гэта таксама дае надзею на тое, што мы рухаемся разам з сучасным светам. І, канешне, мір настолькі змяніўся, што эпоха дыктатуры, яна ўжо даўно скончылася. Не толькі ў палітыцы, але і ў мастацтве. Сёння кіраваць якой-небудзь галіной ці нашай культуры, ці грамадства немагчыма тымі метадамі, якімі было магчыма, скажам, у сярэдзіне 20-го стагоддзя. Мір стаў зусім другім. І гэта пацверджанне гэтаму шмат. І то, што мы назіраем у нашай краіне сёгодні, гэта нонсенс для 21-го стагоддзя. Нонсенс. Гэта, на жаль, ставіць нас у нашу краіну самымі страшнымі, самымі адсталымі імі з'явамі у сусветным грамадстве. Таму і дырыжоры не. Сёння дырыжоры працуюць зусім па-іншаму.
Так, і сапраўды эпоха дыктатараў мае скончыцца, і мы все сведкі таго, якім чынам гэта адбываецца, хай гэты працэс бывае і балючым. Дзякуй вялікі гостям свабоды прэміум быў В'ячеслав Чарнуха, Воліч, головний дирижер Одеського національного театру опери і балету. Дякую вам велике. Всього найкраще.
Дякую вам. До зустрічі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.